Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Rachel Howe knygą ir nuotakos suknelį. Iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. Laidoje dalyvauja Vilniaus arkiviskupijos šeimos centro darbuotojos Violeta Vitkauskienė ir Jolita Svirbutienė. Jas kalbinsiu aš, Jurgita Pocevičienė. Rachel Howe dar mums nepažįstama, tai pirmasis jos romanas išleistas lietuvių kalba. Amerikoje, iš kur ji yra kilusi, jos knygos jau susilaukė New York Times ir USA Today perkamiausių knygų autorės titulo. Kaip ji pati rašo savo internetinėje svetainėje, svajonės yra sunkios, sunku įvardinti, sunku įgyvendinti, brangu, išeikvoja daug laiko. Vis dėlto jos vertos mūsų laiko ir pastangų. Ir kad ir kokią svajonę turėtumėte, Rachel ragina bendradarbiauti su Dievu. Būdama 33, ji pati patyrė Dievo kvietimą palikti gerai apmokamą darbą, tik dar nežinojo, ką toliau darys. Manė patarnausianti bažnyčioje kartu su vyru, turėsianti vaiką ar du vaikus, pati Rachel yra iš 5 vaikų šeimos. Tačiau ėmė rašyti ir skatina kitus tai daryti. 2013 metais American Christian Fiction Writers, tai organizacija Amerikoje vienijanti krikščionis rašytojus, buvo išrinkta metų mentorė. Rachel labai jaudina istorijų poveikį žmonėms. Ypač, kai sulaukia tokių atsiliepimų iš skaitytojų, kaip pavyzdžiui, jai parašė moteris dirbanti vestuvinių suknelių salone. Ji, perskaičiusi nuotakos suknelę, pakeitė savo požiūrį į darbą. Nuo šiol kiekviena nuotaka tai moteriai nuostabi ir nepakartojama. Rachel Howe romano nuotakos suknelė centre jauna tikinti moteris Šarlotė, besiruošianti savo pačios vestuvių dienai ir visiškai neplanuotai įsigyta prabangi suknelė. Šarlotė yra madingo vestuvinių suknelio salono savininkė, tad ji gali profesionaliai įvertinti puikiai išsilaikiusią suknelę ir yra pasiruošusi jai surasti nuotaką. Nespėja ir apsižiūrėti, kaip romane atsiranda vis painesnės gijos, beieškant buvusios suknelės savininkės, taip pat ir būsimos. O galų gale paaiškėja, kad visame tame kontekste visų svarbiausia yra susivokti pačiai Šarlotei, surasti save, sužinoti tiesą apie savo praeitį, kad žinotum, kur esi čia ir dabar ir kur link nori eiti. Prasideda romanas Šarlotės išvyka į Raudoną į kalną, kaip ji pati nusprendusi pamastyti, pasimelsti, pasijusti arčiau dangaus, nes su Dievo pagalba ji tikėjosi rasti atsakymą dėl abejonių, artėjant su tuoktuviu dienai su Timu. 2 mėnesiai pažinties, tada Timo pasipiršimas su platininiu 1 karato deimanto žiedu, paveldėtų iš Timo močiutės, o tada abejonės, dėl skuboto savo sprendimo, dėl šeimos skirtumų. Šarlotė augo tik su mama, o ir tos pačios ankstyvoje paauglystėje neteko, tad atėjimas iš vienatvės į gausią šeimą, kur Timas artimai bendrauja su dar 4 savo broliais, jai pasidaro iššūkis. Romano nuotakos suknelė autorė Rachel Howe istorijas išgalvojanti, bet visos jos tarsi ataustos realių gyvenimų, kurį jis smalsiai stebi ir aistringai gyvena. Ji labai švelniai išsireiškia. You see, everything is story. Matote, viskas yra istorija. Taigi mano pašnekovės, Violeta ir Jolita, nors ir ne vestuvinis suknelių salono savininkės, bet su jaunavedžiai susiduria gal net dažniau, ypač jei kalbėsime apie vaikinus, kurie paprastai į tos salonus neužeina, ar ne? Nors pati ceremonija, ta ypatinga vestuvių diena, yra išties labai svarbi, man kirba tylus įtarimas, kad tolimesnis šeimyninis gyvenimas vis tik tais yra kur kas svarbesnis. Ir Vilniaus arkiviskupijos šeimos centras organizuoja sužadėtinių kursus. Tai gal galėtumėte apie juos plačiau papasakoti, kad suprastume, kas čia per dalykas?
Sveiki visi, mėly klausytojai. Taip, tai Vilniaus arkiviskupijos šeimos centre ruošiame sužadėtinius šeimininiam gyvenimui. Yra pas mus 2 tipų kursai, tai srautinės paskaitos ir yra mažose grupelėse, kur sužadėtiniai ruošiasi, kur kalba savo nuomonę, išsako. Ir na, ta tokia galbūt yra pas mus irgi tokia tendencija, kad žmonės gali jau pasirinkti, ko jie nori, nes kažkada anksčiau apie tos kursus žmonės nelabai buvo girdėję, buvo kažkokia naujiena. Tai dabar jau žmonės kreipiasi vis anksčiau, todėl kad jie jau žino, kad prieš santoką reikės išklausyti tuos kursus.
Tai yra privalomi, ar ne?
Taip, pirmiausia, tai turiu pasakyti, kad tai yra privalomi, jeigu pora nori susituokti bažnyčioje, jie tada privalo lankyti kursus pas mus. Tai vat ir tada jie gali tiesiog registruotis ir jau pasirinkti, ar nori išklausyti paskaitas tiesiog, kurias irgi veda na, įvairūs lektoriai, ir psichologai, ir kunigai, natūralaus šeimos planavimo lektoriai, arba gali pasirinkti tas vat, srautinės paskaitas arba mažas grupelės, kur seminaro tipo yra. Tai vat labai jaučiasi, kad žmonės atsirinkinėja, ko jie nori.
O tai ką jie gero sužino tose kursuose, kuom jie yra naudingi jiems tolimesnėme gyvenime? Ar tai yra tik tais pliusiuko užsidėjimas, kad štai turiu pažymą, kad baigiau šituos kursus, galiu dabar tuoktis bažnyčioje. Tai čia gal ir nuo sąmoningumo, ar ne, priklauso tų jaunavedžių, bet gal galėtumėte apie tą naudą papasakoti daugiau.
Taip, aš galėčiau apie tai pakalbėti tik tai iš atsiliepimų pačių sužadėtinių, todėl kad praktiškai susiduriu su kiekviena pora, kai jie ateina pirmiausia atsimti pažymos ir paklausiu, kaip jiems kursai. Tai viena dalis žmonių būna, kurie ateina į kursus dėl to, kad jiems reikia ir dėl pliusiuko. Ir jie tada sako, mes atėjome į kursus, nes na, reikėjo juos išklausyti prieš santoką. Bet sako, mūsų požiūris kardinaliai pasikeitė. Ir sako, reikia anksčiau tokius kursus daryti. Sako, reikia jau po mokyklos kalbėtis, kas yra natūralus šeimos planavimas, o ne, sakykim, daug vėliau. Tai va, tai viena grupė yra žmonių, kurie nieko nesitikėjo arba buvo priešiškai nusiteikę ir jie požiūrį pakeitė. Tai tikrai labai daug žmonių. Ir kita pusė, kurie jau renkasi sąmoningai. Jie skambina telefonu ir klausia, kaip patekti mums į mažą grupelę, kur mes galėtumėm daryti pratybas, kur mes galėtumėm poroj diskutuoti. Išklauso mažą grupelę, sako, gal dar galim nueiti srautinės paskaitas, paklausyti kunigo Doveikos arba kunigo Černiaus arba Bernardo kunigo. Na, žodžiu, jie jau prisiklausė įvairių atsiliepimų ir jie jau, na, nori savo pasisemti tos informacijos.
Tai kaip suprantu, tose srautinėse paskaitose yra tokia daugiau teorinė dalis, ar ne, o grupelėse darbas tai yra ir praktinės užduotis.
Taip, tie, kurie grupelėse ruošiasi, tai jie turi pratybų sąsiuvinius, juos pildo ir poroj diskutuoja ir su lektorium diskutuoja, o srautinėse paskaitose jie klauso informaciją.
O tas sąsiuvinių pildymas tai reiškia, kad dar ir namų darbai savotiški yra daromi, ar tik tais darbas to koncentruotai grupėje atvyksta?
Yra truputėlis tokių namų darbų, kur jie gali po paskaitos išklausę tą medžiagą dar namuose pasikalbėti ir pasigilinti rūpimą temą apie bendravimą, apie konfliktus. Tai yra tiesiog labai daug bendražmogiškų temų. Ir, na, ypač iš sužadėtinių sulaukėm labai gerų atsiliepimų, jie tikisi, jie gal nieko nesitiki, bet toks įvaizdis būna, kad atėjom į bažnytinius kursus, tai gal ten kažkokių maldų mokysimės, gal mokysimės, kas yra Dievas. Ir jie labai būna nustebę, kad čia kalbama apie tokius dalykus, kaip konfliktai, kaip išspręsti visokius įsisenėjusias žaizdas, pykčius ir taip toliau.
Ir kas jiems sako, būna naudinga, kad jie pradeda tuose kursuose kalbėti apie tas temas, apie kurias patys būna nekalbėję. Vengia tų temų, ar kažkaip jos yra sudėtingesnės ir norisi jas apeiti, ar neaišku, kaip jas išspręsti, tai tie kursai padeda užeiti ant kelio ir pakalbėti apie tai, apie ką nekalbėjo.
Taip, tikėjimo tema tokia viena yra, kur žmonės įsivaizduoja, kad tai yra na, vienas asmeninis reikalas ir jiems labai sunku apie tai pradėti šiaip namuose kalbėti nei šio, nei iš to, arba kokios nors buvusių santykių problemos, žaizdos įvairios, kurias padarė buvęs vaikinas, buvusi mergina arba tėvai, tai na, jie tiesiog gyvenas būtiniam lygmenį ir dažnai patys na, neišdrįsta užduoti tų klausimų, kol neišprovokuoja.
Mes čia savotiškai ir baisu yra dabar išgirs sužadėtiniai, kad vyksta tokie dalykai, galbūt jiems kartais na, per skaudu yra kalbėti apie tai, jau ypač kalbėti dar ir grupės akivaizdoje. Tai nebūna tokių, kad atsisako visiškai arba nepajėgė to padaryti.
Visą laiką jiem paliekama teisė ir dažniausiai iš karto lektorius pasako grupeliai, kad na, jūs turite ir galite atsiverti tiek, kiek jūs norite. Vienas dalykas, jiem neužduodami yra atviri klausimai kažkokie. Tiesiog lektorius kalba, išdėsto teorinę medžiagą ir tada sako, atsiverskite pratybų sąsiuvinius ir užsipildykite, pavyzdžiui, kokios problemos jūsų poroje dažniausios. Ir po to pasikalbėkite poroje. Ir jeigu po to kažkas nori garsiai, sako, jeigu iš visos grupės nori kažkas pasidalinti kažkuo, tai gali pasakyti. Tai čia tiesiog nėra jokios prievartos niekada.
Bet bet kokiu atveju aš girsiu tokį terapinę naudą, ar ne? Nes tai, kuom dalinamės, ką patys savo įvardiname ir dar pasidaliname su kitu, tai jau yra kažkaip nebe tai baisu ir gali pat savo tiksliau įvardinti ir sakoma, kad ne, nuo to prasideda gyjimas, ar ne?
Taip, svarbiausia pačiam nors kiek susiorientuoti apie save, kaip yra, nes mes kituose nemėgstame dažniausiai tų dalykų, kurių nemėgstame savyje. Tai čia toks lėtas procesas prasideda, bet jis jau būna prasidėjęs su sužadėtiniais ir ką jie patys pajėgia, jie būna tą apkalbėję, išsiaiškinę, kažkaip išsprendę. O per kursus jų kryptis pasirinkta yra galbūt šiek tiek pakoreguojama pagal psichologijos klasiką, pagal dvasinio gyvenimo klasiką. Ir jie tada gali vėl peržiūrėti, ar tikrai santykiai su tėvais yra tokie, kokie turėtų būti, ar kodėl vienam taip sunku yra, o kitam čia viskas atrodo gerai, tai kai kam iš jų tenka keisti tą savo požiūrį ir manau, kad tai yra labai svarbu. Gali būti nedrasu, gali būti sunku, bet su kuo daugiau dar stengtis, dėl ko daugiau dar dirbti, jeigu ne dėl savo mylimojo.
Ir dėl savęs.
Ir dėl savęs, dėl mūsų abiejų. Jeigu aš čia nerizikuosiu, jeigu aš čia neatsiversiu, jeigu aš čia nedirbsiu, tai ta santuoka, nežinau, jinai bus trapi, joje bus labai sunku, gal vieniša.
Aš dabar prisiminiau patį romaną ten nuotakos suknelėje. Pagrindinė veikėja Šarlotė susidarė su abejonėmis, pasiruošusi ar ne, jau kaip ir tuoktis, paskirta vestuvių diena. Ir pasirodo, kad ne jinai viena pati abejoja, jos sužadėtinis Timas taip pat. Ir tiesa, ji jam neprisipažįsta ir visą kaltę perkelia jam. Ir man skaitant vis norėjasi to prisipažinimo, iškaus įvardyjimo vienas kitam, kas vyksta, o ne manipuliacinių žaidimų. Na, kai kas pasakė, tiesa, padarys jis laisvus. Tai melas iš tiesų supančioja ir na, ne tik sveikai yra patiems viską pergalvoti ar ne, bet ir nueiti iš pažinties ir tai yra prieš tuokiantis, tai kaip ir privaloma ir ne dėl to, kad, na, bažnyčia neprigalvojo kažkokios priešvestuvinės tvarkos, kuri kad tik tais, na, pavarinėti žmonės, apsunkinti juos ar ne, bet sugalvota taip labai protingai, kad pagelbėti porai.
Taip, krikščioniškų požiūrį iš vis, tai yra labai svarbu, kad santuokoje tu pats auktų meilėje ir padėtum tam sutuoktiniui aukti meilėje iš tikrųjų. Ir vat, na, šitame romane tie vat, tokie dalykai man, na, iš tikrųjų pasirodė labai svarbus, kad tie žmonės ir pagrindiniai veikėjai, jie kelia tuos klausimus, kaip padėti vienas kitam. Jie bando melstis atskirai vienas nuo kito, ar ne, pirmiausia, bando tarti su draugais, ką čia daryti, kaip čia padėti. Na, tiesiog ten skaitant visą tą liniją, dabar turbūt nenorim pasakoti, skaitytojai patys įsiskaitys ir atras savo kas naujo, bet vat būtent ir sužadėtiniais taip yra, kad na, kartais jie ateina ir sako, kaip man jam padėti. Mhm. Bet vat būna, kad jie kelia grupėse vat tuos klausimus, kaip man jam padėti, arba kaip aš galiu spręsti netgi vat problemas jo. Aišku, galbūt tai ne visai teisingi tas klausimas užduotas, žmogus pats turi turbūt į save atsigręžti, bet na, iš tikrųjų, jeigu sutuoktinis arba sužadėtinis nori padėti aukti tam žmogui, tai labai daug kas priklauso na ir nuo jo.
Jurgita, tu neišpažinti prieš santuoką, aš galvoju, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ir sužadėtinių kursuose, jeigu jie pataiko į grupelę, į mažą grupelę, bet kur Lietuvoj, yra susitikimas atleisti ir švęsti. Nes mes tikrai žinom, kad kiekvienuose santykiuose, kokie jie nuostabus bebūtų, net ir prieš vestuvės įvyksta visokiausių dalykų. Prisikrauna visokiausių nuoskaudų, nesusipratimų. Ir pamatai, jeigu tikrai atidžiai žiūri, ką ir pats esi padaręs ne taip, ar netyčia, ar gal truputį tyčia. Ir tas susitikimas vadinasi atleisti ir švęsti. Ir labai svarbu suknelė, bet labai svarbu jos nesureikšminti daugiau negu reikia. Nes jeigu siela bus rami, švari, tai tada tikrai ta šventė įgis ir tą tokią kitą dimensiją, kitą lygmenį. Ir tada bus ir tos mistikos, kur visi trokšta dvasinės ramybės. tai ir ta santuoka būtų visai kitokia, būna visai kitokia, jeigu žmonės nueina iš pažinties.
Akcentus sudėlioja ar ne kitur, kokia svarba kam yra.
Taip, mes visą laiką, aš pati dirbu su porom, tai mes visą laiką kalbam apie būtent išpažintį. Ir visą laiką sakau, kad rekomenduoju prieš pat santuoką nueiti iš pažinties. Ir dažnai tada vyrukai žiūri tokie truputėlį išsigandę į mane. Sako, mes nebuvom ten 10 metų, 15 metų, tai čia viena patirtis būna. Kita patirtis, kurie jie dalyjasi, sako, mes gyvenam kartu ten kokį 7 metus, vat mirė mano močiutė, nuėjau iš pažinties, man nedavė išrišimo kunigas. Tai sakau, o tai kaip tu pasižadėjai, kad daugiau nebegyvensi to lytinio gyvenimo? Tai ne, ne, ne. Tai va tie dalykai, sakau, tai buvo, kas buvo, tai buvo praeitis. Dabar jūs atverčiate naują lapą su nauju žmogumi ir jūs turite na, nueiti ir sakyti, kad einu iš pažinties prieš santoką. Ir kad, na, iš tikrųjų, tas būtų toks išvarus lapas, naujas lapas atverstas. Ir jie patys tą suvokia, vat iš tikrųjų, vat kai pasikalbi, tai jie supranta ir jie nori atversti tą naują lapą. Gal jiem baisu, bet jie nori. Ir vat jie laukia vat tokio paraginimo, paskatinimo, kad ten, na, kažkas rodytų jiem tą vat tokį pavyzdį kelią. Nu, jie trokšta tų dalykų, iš tikrųjų, dvasinių. Bet dažnai užsisukę savo darbuose, rutinoje, jie tiesiog pamiršta tuos dalykus arba bijo.
Ir sužadėtinių kursai yra gera proga, nes ar grupeliai, ar paskaitose visada būna kunigas. Ir jie iš arti pamato, kaip jisai atrodo. Ir jeigu sužadėtiniai nerimauja pas kokį kunigą, tie gali nueiti pas tą kunigą, kuris skaitė paskaitą. O grupelėse jie pasikalba apie tas išpažinties patirtis. Kodėl jie nenori eiti arba kodėl nori ir vis tiek labai baisu ir tada tą žingsnį pasidaro žengti lengviau. Ir tada tikrai yra gera proga sužadėtiniam pamatyti kitokią tą bažnyčią artimesnę jiems, negu jie nuo vaikystės ar kažkokį įsivaizdavimą nešėsi, kai tik nueina į mišęs ten atstovė ar kažkaip sudalyvauja kaip geba. Ir paskui sunku įeiti į tą artimesnį ryšį, jeigu nėra žmogaus, kuris kalbėtų vien su vienu.
Mhm. Jolita užvedė mano mintį ant tos vagos dėl artimesnių santykių, lytinių santykių iki vestuvių ir toje nuotakos suknelėje irgi atkreipiau dėmesį, kad yra vadovaujamasi būtent krikščioniškais principais ar ne ir tais esminiais ir laikomasi tų įsakymų Dievo ir apie lytinį gyvenimą, na, galvojama iki santokos, bet suprantama, kad tai sveikiau ir džiaugsmingiau yra susilaikyti ir gyventi jį, neišbarstyti, neišdalinti savęs pakeliui, o pasaugoti save ir tiesiog padovanoti vienas kitam savo, na, save pilnatviškai, ar ne, per pačias, na, jau kai santokoje gyveni. Ir dabar galvoju, na, smarkiai seksualizuotos žinutės per spaudą, televiziją, kasdienybę mus pasiekia kaip norma, kad gyventi tą lytinį gyvenimą iki santuokos susidėjus, kad nieko čia tokio, visi taip gyvena. Ir po to nesuprantame, iš kur nepagarba moterį, iš kur, na, toks suskilęs požiūris į pačius save, į savo kūną. Ir kažkokia ta nematoma linija pasislinko kažkur toliau, ties įsipareigojimu turėti vieną partnerį visam gyvenimui ir tai jau baugina, ar ne, santuoka. Tai labai džiugu, kad yra tokios iniciatyvos, kaip lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa jaunimui pažink save. Taip, tai yra jau programa dar iki gerokai iki santuokos ir jinai yra skiriama kokio amžiaus jaunuoliams, gal pasakysite, ar sulaukite susidomėjimo iš pačio jaunimo.
Susidomėjimo sulaukėm iš jaunimo, tikrai jiem būna labai įdomu, jeigu mokytojai pakviečia į mokyklas arba kunigai parapijas, panašiai nuo 15 metų vaikam jaunimui galima dalyvauti toje programoje. Ir susitikimai yra labai labai aktualūs jauniems žmonėms, yra apie meilę, apie draugystę, ar čia tikra meilė, čia tik įsimylėjimas, apie save, apie vyrus ir moteris, kuo jie skiriasi, kuo jie panašus, apie gyvybę ir apie natūralų šeimos planavimą, apie savo kūno pažinimą, apie savigarbą. ir apie santykius su draugais, su tėvais. Čia irgi ta programa yra tam, kad jauną žmogų šiek tiek palydėti tame, kame jis yra, kokioje šeimoje jis gyvena, kokioje aplinkoje, tų šeimų ir aplinkų būna labai labai įvairių. Ir tada į PBS programai savaitgalį jie dažnai sako, tai pakeitė mano gyvenimą, arba tai sustiprino mano įsitikinimus, arba kažkam būna daug konfliktų su ta pasaulėžiūra krikščioniška. Bet tai yra labai gerai, nes atvirai kalbama su jaunimu apie meilę, apie intimų gyvenimą, ar čia laukti, ar čia nelaukti, kokia čia prasmė, kokia čia nauda. Ir jie visi supranta tą naudą ir dažniausiai vaikinai dar greičiau.
Tai šita programa yra savaitgalinė, ar jūs į mokyklas važiuojate darbuotojai?
Įvairiai. Įvairiai. Gali būti savaitgalis nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų, arba šeštadienis ir iki sekmadienio pietų. Gali būti, kad mokykla ar parapija kviečiasi į jiem įdomią temą. Pavyzdžiui, jie ir jos. Arba ar tai meilė, arba gyvybė. Jeigu susidomėjo žmonės užeitų į Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro puslapį arba į Lietuvos šeimos centro puslapį, pamatytų visą programą išdėstytą detaliai ir kaip galima ją užsisakyti. Ir ką aš matau iš jaunimo, kad tai yra tikrai jiem atgaiva ir tikrai jų sustiprinimas šitam gyvenime, kai jie nori tikrai būti sažiningi, nuoširdus ir kiek kitokie negu didžioji dauguma.
Tai jūs ir sulaukite atsiliepimų iš jų, ar ne, kažkokių refleksijų?
Be abejo, Jolita, gal tu daugiau ką žinai. Aš tai tik žinau tokį bendrą įspūdį, kad jie labai džiaugiasi, kad jie sudalyvavo. Dažnai sako, to mes nesitikėjom. Ir jie įvardina, kad ir santykių su tėvais pradeda kitaip žiūrėti, ir į save kitaip pradeda žiūrėti. Nu, pamenu vieną atsiliepimą. Kolega dalinosi, sako, jeigu šitas susitikimas būtų anksčiau, tai nebūtų buvę nei to pirmo karto. Arba kitas jaunuolis sako, aš šiaip nebūčiau pradėjęs su ta mergina nieko draugauti. Atrodė, kad čia lyg ir taip visi daro, lyg taip ir reikia. Bet po visko aš supratau, kad aš gyvenimo tikslus keliu savo kitus, aš noriu mokytis, įstot kažkur, o dabar aš prastai pradėjau mokytis ir panašu, kad negalėsiu įstot, supratau, man reikia keisti gyvenimo būdą.
Taip, paaugliai, tai jie arba žiūri kažkokius tai merginos serialus ir ten myli, nemyli, ten ištisai keičiasi partneriais ir taip toliau, arba skaito įvairius žurnalus, kur tenai nuolat žvaigždės taip pat keičia partnerius ir jom tai pradeda atrodyti kaip norma. Jeigu tu kiekvieną dieną vartai žurnalą ir tu matai, kad tavo mylima žvaigždė, mylima dainininkė taip elgiasi, tai pasidaro kaip tavo kaip standartas toksai. O po to studentai, tai jie tiesiog stebi vieni kitus ir jie bijo truputį būti kitokie. Tai vat čia vat aš vat tą labai jaučiu, kai ateina su žadėtiniai ir aš jų klausiu. Pavyzdžiui, anketoje, kiek jūs laiko draugaujate? Tiesiog taip klausimas yra formuluojamas ir jie sako, o, tai mes 12 metų kartu gyvenam. Arba, kiek čia mes žiūri vienas į kitą, o, mes 8 metus gyvenam kartu. Tas toksai, čia kaip ir pasididžiavimas, kaip ir jau kažkoks va, toks va, bendras stažas atrodo. Bet po to, kai mes jau kalbame tomis visomis lytiškumo temomis, jie sako, bet tai čiagi visi gyvena po 7, po 8 metus. Sako, kitokių nėra, sako, dabar nebūna tokių porų, kurios nepagyvenę tuokėsi. Ir tada aš sakau, kad nebūna. Taip, aišku, didžioji dauguma, tai čia ir pagal statistiką, ir pagal viską žinom, kad prieš santuoką gyvena kartu. Bet paprastai poros išpažink save, iš ateitininkų, iš skautų, iš bendruomenių šeimų tikrai prieš santuoką negyvena kartu. Ir jeigu grupeliai sėdi ten 15 porų, ar ten srautinėse paskaitose vėl ten sėdi kokių 20 porų ar 30 porų, mes netikrinam ir neskaičiuojam ir neklausėm jų, kas gyvena kartu ar kas negyvena kartu, bet visą laiką atsiliepimuose dar kažkur būna toks prierašas, kad mes negyvenam kartu arba vat, mums patiko ten tas ir tas, bet mes sužinojom apie tą lytiškumą, apie natūralų šeimos planavimą, mes dar negyvenam kartu ir mes tai panaudosim. Reiškia, visą laiką vat, atsiranda kelios poros iš grupės, kurios negyvena kartu. Taip, kad čia daugiau ta tokia gal tendencija, kažkas tai siekia to pramonę, dar kažkas, kad parodyti, kad taip, visi visi gyvena kartu, visi turi tą jau lytinį gyvenimą labai seniai, nuo 16, nuo 15. Bet iš tikrųjų žmonės, kurie įsitraukia į vairias veiklas, kaip įpažink save, jie tiesiog pažįsta save, kelia savo savivertę ir na, jie išlaukia tos vestuvių dienos.
Nukreipia dėmesį galų galę kitur. Aš prisiminiau vieną pokalbį labai džiaugsmingą, kurį turėjau su Mažykių šeimos centro darbuotoja Virgilija Listenienė ir jinai su vyru važiuoja į mokyklas lytiškumo šitą programą. Veda mokiniams ir jie jaučia poreikį labai kalbėti apie draugystę. Ir sako, kad šiuo metu vaikai, nes jaunuoliai, nebemoka draugauti vieni su kitais. Jiems kažko, ir kai jie peršoka šitą gražų draugystės etapą, kuriuo metu gali nuveikti tikrai spūdingų dalykų, kad ir pasavanoriauti kartu, ir ne? Nebūtinai ten, na, į kiną nueiti ar pavalgyti, bet tiesiog pažinti labiau savo vienas kito šeimą, kažkur į išvykas bendras, bet ir ta draugystė, tas draugystės laikotarpis yra pats džiaugsmingiausias, gražiausias ir toks tyras labai. Ir kai jie šitą prašoka ir nueina iš karto prie intimaus gyvenimo, jie kažką praranda, kažką svarbaus praranda, ką po to tenka atstatinėti tiesiog, ar ne? Jolita, kalbėjot apie tą gyvenimą kartu, draugystę kartu, ar ne? Ir sakote, 8-12 metų, tai čia labai daug. O ar yra kažkoks terminas, kuris jau atspaudžia, jeigu dabar jau nesusituoksi, tai tada jau pro porą išsiskirs. Nes čia kažkaip man toks dėl to, ar yra tas tokia spaudimas kažkoks, kad reikia tuoktis?
Na, tiesiog čia kiekviena pora vis tiek yra individuali. Na, taip sakysim, su individualiais savo poreikiais, tada, kada jau jiem ateina tas laikas. Bet, na, vis tiek vat, matosi toks, nu, tokia tendencija, ar ne? Vat kaip šitame romane, pagrindiniai veikėjai 2 mėnesius padraugavo, ar ne, ir sugalvojo, vat, kad tuoksimės. Tai realiam gyvenime labai retai gal būna tokių porų dabar. Jeigu taip aš pasižiūrėčiau į lentelę, kur aš matau, kiek laiko jūs draugaujate, kur jie įrašo į registracijos anketą, tai maža dalis porų būna metai laiko nurodo. Nes čia bažnyčia iš tikrųjų labai ateina į pagalbą. Jie prašo, kad bent prieš 3 mėnesius kreiptumės į bažnyčią, reiškia, kad na, nebūtų mėnesio, 2 mėnesių, bent jau mažiausiai, čia jau mažiausiai, ką galim padaryti, tai kad bent prieš 3 mėnesius, kad pora pagalvotų, pasidraugautų, pasikalbėtų, kaip jūs sakot, pavalgytų, nueitų kažkur. Tai čia viena ta tendencija, kur jie tuokėsi na, gana greitai, tai čia sakysi metai laiko. Tokių būna tikrai mažuma. Dabar didžioji dalis vis dėlto yra 6-7 metai. Ir kai jų paklausi, kodėl jūs tuokėtės, jie dažnai atsako, kad arba dabar skirtis, arba tuoktis.
Vis tiek yra kažkokia riba, ar ne, lyg yra.
Tai vat kaip jie tą matuoja, tai čia jau priklausomai. Dažna pora sako, jų mes norėtumėm turėti vaikų. Tai aš galvoju, kad labai tas toks yra, kad na vis tiek žmonės pradeda draugauti, jeigu ten 25 ir ten kokius 10 metų draugauja. Na, tai vat dabar tos santokos vėlėja, čia jau tai tikrai matom. Labai ryškiai ir na, jeigu moteris yra jau virš 30-35 metų, jinai suvokia, kad na, jau laikas iš tikrųjų turėti vaikučių. O jeigu dar nori ne vieną turėti vaikutį, tai labai reikia paskubėti ir tas laikas na, tiesiog pradeda spausti ir na, jie tada sako, na taip, mes jau norim vaikų, jau būtinį tą gyvenimą užsigyvenom kažkiek tai. Kas yra na, dabartiniai visuomeniai turbūt svarbiausia, nes nu, kodėl jie gyvena kartu. Tai pirmas kriterijus, kai jie nurodo tai, kad na, dėl ekonominių sąlygų, kad jiem reikia vat, daugiau pinigų uždirbti, juos dėti į bendrą biudžetą, pirkti būtus, pirktis mašinas. Na, pirminis tai tas toksai būtinis eina paprastai kriterijus. Ir kai jau jie sako, na taip, jau būtą turim, jau darbus turim, dabar jau laikas vaikų, tai dabar tuokimės.
O po sužadėtinių kursų pratesimas kažkoks yra, ar jie nori to pratesimo, ar čia dabar gavo tą jau krepšelį tokį įrankių dėžę, su kuriais operuoja jau tolimesnėme santokinėme gyvenime ir to užtenka, ar dar yra poreikis ir šeimoje gyvenant kažkokius kursus palankyti, kažkokių dar papildomų žinių ar situacijos naujos iškyla su tais pačiais vaikais, ar ne? Jau, jeigu vaikas atsiranda šeimoje, viskas vėl viskas išsiderina, viskas vėl kitaip pasidaro. Ir čia gal Violeta labiau apie tuos daugiau šeimoms, ką siūlote, ar ne, šeimos centras?
Šeimoms yra labai daug galimybių, nes tikrai Jurgita kaip įvardinai, kad vaikelis gimė, viskas vėl iš naujo struktūrizuojasi šeimoje, antras vaikelis dar iš naujo. Yra tėvai gyvi, tėvai miršta, broliai sesė santykiai. Yra labai daug lygmenų šeimoje, kuriuos reikia susiderinti. Ir kai šeimos labai skuba, labai lekia, nebelieka to laiko pasidėti ir ramę galvą pagalvoti, tai labai gerai yra įvairiausi kursai. Yra ir toks mamų klubas Vilniaus šeimos centre. Yra ir santokos kursas, ir yra kursas tėvams auginantiems paauglius. Tačiau pas šeimos centras organizuoja, o yra ir daugybė šeimų judėjimų, kurie skirti sutuoktiniams, kad jie galėtų atnaujinti savo santykius, nes per tą rutiną, per įtemptus darbus ir vaikučių auginimą, kai jie auga, kai tėveliai dirba taksistais, kad jie galėtų tiesiog atsikvėpti, ar jie galėtų savaitgalį praleisti sutuoktinių susitikimuose, kur yra susitikimus veda kunigas ir poros, ir kur yra skirti, kad poros atnaujintų tarpusavio santykius, kad iš naujo pamiltų vienas kitą. Yra tokia nuostabi vasaros savaitė poroms, ta veda Kano šeimų judėjimas, kur poros gali atvažiuoti su vaikais ir ten yra speciali metodika. Judėjimai, šeimų judėjimai turi specialias metodikas, kurios tinka visame pasaulyje, jos šiek tiek adaptuojamos pagal šalis. Taip ir Kana organizuoja tą savaitę, kad poros vėl galėtų staptelėti, atsigręžti į save, į vienas kitą, į Dievą, vaikučiai yra saugomi, žaidžia įdomiausius žaidimus ir tėveliai, sako, jie iš tikrųjų atranda visiškai naujai vienas kitą. Yra toks judėjimas, oazės judėjimas, kur turi tokią šaką namų bažnyčią, kur žmonės irgi gilinasi ir į šventą raštą, ir į šeimos santykius. Tai tų judėjimų aš juos tik išvardinsiu, reikia tik tai išsirinkti, kas tinka. Tikėjimas ir šviesa, tai šeimoms, kurios su proto negalia augina vaikus. Fokoliarai galima ir šeimoms, ir pavieniam asmenims. Motinos maldoje, tai čia motinos, kai jos jau galvoja, kad viskas prarasta, arba šiaip nori kažkaip dar kitaip savo vaikus paglobuoti negu buitiškai. Yra ir Dievo motinos komandos. Yra Kana, yra Kentenicho šeimų akademija su namų pokalbiai, su tuoktinių susitikimų savaitgaliai, Nazareto šeimos ir šeimų šeima. Ir dar yra netarptautiniai judėjimai, bet tiesiog grupelė šeimų prie parapijų, kur šeimos irgi gali ateiti ir pasikalbėti, kas jiems aktualu, arba skaityti kokią knygą ir bendrai aptarinėti. Tai toks labai nestandartinis laikas, kur kai kas žiūri labai keistai, tariai, bet jeigu pabando ir randa savo tinkamą, tai būna šeimai toks kaip ir gyvybės šaltinis, kur tu vėl nesi tik formalus mišių lankytojas ar dalyvis, kur tu turi tokią pagalbą iš šalies ir savo kasdienai su vyru, žmona ir vaikais ir su Dievu. Tada tu randi tą tokią tikrą gyvybę savo šeimai, savo porai. Nes savaime pat savo padėti nežinau, kas gali, labai retai. Kad pats save ištrauktum iš ten, kur esi, ar kad pats tai paauktum. Nu, reikia pagalbos iš šalies.
Mes socialios būtybės esame ir norime tos bendrystės ir atsiremti tada galime, ar ne, vieni kitus. Ir jeigu šeimoje yra sudėtinga, būnagi visokių ir įtampų, ir lūžio momentų, tai tiesiog, kad nesubyrėti, galima pasiremti tikrai tas bendruomenės narius, su kuriais jau esi atradęs ryšį, suradęs, ir toje bendrystėje yra lengviau. Tai labai dėkoju jums, kad atėjote, kad esate, kad veikiate tai, ką veikiate ir esate tokie naudingi ir čia su mumis buvo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotojos. Visoje Lietuvoje yra šeimos centrų ir jeigu čia Vilniuje labiau šeimos būrėsi prie parapijų, tai ir visoje Lietuvoje, tai prie tų pačių parapijų, prie bažnyčios ieškokite savo grupelių, savo, kur galėtumėte ir save išpildyti, save atrasti ir pagelbėti galų gale vieni kitiems, na, įvairiopai. Nebūtinai turi būti, na, labai jau toks stiprus, kad galėtum padėti kitam. Tai kartais to tame silpnume atsiskleidžia tas visas grožis ir ta pagalba, ar ne? Tai esame žmonės, gyvename savame laikmetyje su savo iššūkiais, su sunkumais, su sėkmėm, nesėkmėm. Nepaliaukime keliavę, suklupėm, kelkimės ir nebijokime pasiremti į greta esančias. Tyrinėkime, klauskime, dalinkime, klausykime ir tiesiog būkime kartu. Jeigu pajėgėme, geresnį negu vakar. Šiandien tiek, jūs klausotės laidos knygų lentynoje. Pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Rachel Hau knygą Nuotakos suknelė. Iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. Laidoje dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotojos Violeta Vitkauskienė ir Jolita Svirbutienė. Jas kalbinu aš, Jurgita Pocevičienė.